Sa pagharap sa salamin ng isang tao, malimit niyang nakikita ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa kanyang sarili. Gumagawa siya ng paraan upang ito ay baguhin, para niyang sinasabi na hindi nararapat ang bahaging ito sa kanyang katawan, sa kabuuan ng kanyang pagkatao. Makatwiran bang isipin ito ng isang tao sa kanyang sarili? Maging sa espiritual na kalagayan ay hindi ito nararapat. Ganito ang sinabi ni Pablo sa 1 Korinto kabanata 12, talatang 18. Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Tunghayan po natin ang mensaheng hatid ng Diyos sa oras na ito na matatagpuan sa 1 Korinto kabanata 12, talata 12 hanggang 31. Ito ay hatid sa atin, Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa 12 kabanata ng 1 Korinto ay inilahad ni Apostol Pablo ang mga kaloob ng Diyos sa iglesia bilang isang katawan. Ito pong muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, sa ating paglalakbay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Simulan naman po natin ang ating pag-aaral ng banal na kasulatan dito sa 12 talata ng 12 kabanata sa aklat ng 1 Korinto na ganito po ang sinasabi, sapagkat kung papaanong ang katawan ay iisa at marami nga ang bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. Sa 20 talata, muling ginamit ni Apostol Pablo ang paghahambing na ito. Sinabi niya, subalit ngayon ay maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. At sa talatang 27, sinabi po niya, kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa'y mga bahagi. Maliwanag ang paghahambing ni Pablo sa katawan ng isang tao. Bilang isang katawan, tayo ay binigyan ng Panginoon ng iba't ibang gawain na dapat gampanan sa loob ng iglesia. Pansinin po natin na ang ating katawan ay binubuo ng daan-daang bahagi at ang bawat bahagi nito, gaano man kaliit, ay may tungkulin na dapat gawin. Ang iglesia bilang katawan ni Kristo ay gayon din. Pinagkalooban ng Panginoon ang kanyang katawan ng iba't ibang mga kaloob na dapat nilang gampanan. Minsan, ako ay nagpunta sa isang lugar na medyo mabundok. Walang sasakyan na umaabot sa lugar na iyon, kaya't lumakad na lamang kami. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, ay nagkamali ako ng tapak sa isang bato at ako ay bumagsak. Sa labis na sakit, dinila ako ng aking mga kasama sa doktor. Tinanong ko sa doktor kung ilan ba ang buto na matatagpuan sa aking paa. Ang sabi niya, 27, sagot niya. Sa labis na sakit ng aking nararamdaman, sinabi ko sa doktor na marahil ang lahat ng 27 buto ko sa paa ay nasaktan. Matapos niyang suriin ito ay sinabi niya na isa lamang daw maliit na buto sa aking paa ang nasaktan at hindi pa ito gaanong malubha. Tandaan po natin mga kapatid, na kung ang isang bahagi ng ating katawan ay nasaktan, hindi lamang ang bahaging iyon ng katawan ang nakakaramdam ng sakit, kundi ang buong katawan. Tulad po ng isang kasabihan, ang sakit daw ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, maraming uri ng mga buto, maraming himay-mayang laman, iba't iba ang mga bahagi sa loob ng ating katawan ang nagpapatakbo nito, at maraming mga ugat na dinadaanan ng dugo ang bumubuo ng ating katawan. Lahat ng ito, gaano man kaliit o kalaki, ay mahalaga at may gawain na ginagampanan sa buong katawan. Minsan ay isang doktor ang nagtanong sa isang mananalita matapos ang kanyang talumpati kung ano ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang katawan. Sandaling nag-isip ang mananalita at nagsabi, "Ang aking dila, sapagkat ito ang gamit ko upang maipaliwanag ang aking mga iniisip." Ngunit ang doktor ay nagsabi, "Hindi po, ang pinakamahalagang bahagi ng iyong katawan na ginagamit ninyo habang kayo ay nagsasalita ngayon ay ang hinlalaki ng iyong paa." Ang mananalita ay napangiti at tinanong ang doktor kung bakit niya sinabi iyon. "Sapagkat kung wala daw ang mga hinlalaki sa paa ay hindi maaring makatayo ang isang tao sa harapan at hindi makapagsasalita." Subalit, saglit na inisip ng mananalita ang sinabi ng doktor, "Paano na kung sabihin ng hinlalaki sa paa, ayaw ko nang sumama sa iyo sa paglalakad sapagkat sa dami ng taong iyong nakakausap, niminsan ay hindi mo ako nabanggit o binigyan man lamang ng pagpapahalaga. Nakikita ng mga tao ang iyong mga labi, ang iyong mukha, subalit ako ay palaging nakatago at di man nakita niminsan. Bakit kaya hindi mo hubarin ang iyong sapatos at medyas at ako naman ang iharap mo sa mga tao habang ikaw ay nagsasalita upang mapahalagahan mo naman ako? Ano kaya ang sasabihin ng mga nakikinig kung ang pangit na paa ng mananalita ang nakaharap sa kanila? Subalit wala mang kagandahang iharap ang mga hinlalaki ng paa, ito ay napakahalagang bahagi ng ating katawan. Tulad ng ating katawan, marami ring bahagi ang katawan ni Kristo. May mga bahagi na nakikita, subalit marami rin ang mga mahalagang bahagi ang nakatago. Sa katunayan, ang ilan sa pinakamaraming nagagawa sa ating iglesia ay mga taong hindi gaanong kilala. Hindi sila ang mga taong nagtuturo o mga mang-aawit o mga palaging nangunguna sa mga pagpupulong. Sila ay ang mga taong tahimik na nananalangin at matibay na mananampalataya sa pagkilos ng banal na espiritu sa kanilang kalagitnaan. Subalit, paano po ba na ang isang tao ay makasama sa katawan ng mga mananampalataya? Ipagpatuloy po nating basahin at alamin sa talatang 13 na ganito ang sinasabi, "Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa iisang katawan, maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu." Ano po kaya ang pagbabautismo na tinutukoy dito ni Apostol Pablo? Ito po ay ang pagbabautismo ng banal na espiritu sa bawat mananampalataya. Ang banal na espiritu rin ang nagbibigay sa atin ng mga kaloob upang lalong mapatatag ang katawan ni Kristo. At sa bawat kaloob na ibinibigay sa atin ng Espiritu, ay dapat nating gampanan ng buong puso, anuman ito o gaano man ito kahirap. Kung tayo man ay nilikha bilang isang hinlalaki sa paa, gampanan natin ito ng buong kagalakan at walang pagmamalaki o pagrereklamo. basahin po natin ang nasusulat na sinabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro, kabanatang 4, talatang 10 ang ganito, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kanyang tinanggap ng bawat isa. Sapagkat ang katawan ay hindi isang bahagi kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilan ng ito ay hindi na ito bahagi ng katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilan ng ito ay hindi na ito bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay mata, saan naroon ang pandinig? Kung ang lahat ay pandinig, saan naroon ang pangamoy? Bago iniwan ng Panginoon ang kanyang mga alagad ay ipinangako niya na ipadadala sa kanila ang kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo. At sa araw nga ng Pentecostes ay pinagkaloob sa kanila ang kapangyarihan na ipahayag ang kapangyarihan ni Jesus. Nagkaroon sila ng kakayanang makapagsalita ng iba't ibang wika. Nagturo sila sa buong bayan at marami ang naligtas. Subalit hindi natapos doon ang kaloob sa kanila ng Espiritu. Pinagkalooban din sila ng kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit, tumulong sa nangangailangan ng ibang tao, magpalakas ng pananampalataya, magdala ng mabuting balita sa ibang lugar at manalangin. Iba-ibang mga kaloob ang ibinigay ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya, at kung ang mga ito ay gagamitin natin sa Kanyang kapurihan, itinataas natin ang katawan ni Kristo. Sa unang Korinto, talatang 18 ay ipinagpatuloy ni Apostol Pablo ang kanyang pangangaral. Sinabi niya, subalit ngayon ay inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinasya. Sa Diyos nagmumula ang bawat kaloob. Ibinibigay niya ito kanino man niya nais upang siya ay maluwalhati. Ang handog na ito ng Panginoon sa Iglesia ay magkakaiba upang lalong maging maayos ang pamamalakad ng Iglesia. Nung ako ay nagpapastor pa sa Cavite, ay may isang nanay na kakaiba ang kaloob na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Sa tuwing dadating siya sa simbahan, ay nakangiti siya at binabati niya ang lahat na naroroon. Pagkababa niya ng kanyang mga gamit, ay nilalapitan niya ang mga bagong nanay na may dalang anak. Inaalagaan niya ang mga sanggol hanggang matapos ang pagsamba upang ang nanay ay makapagpahinga at makapakinig na mabuti ng minsahi. Kung may maingay namang mga bata habang nagsesermo ng pastor, ay tinatawag niya sila sa isang tabi upang turuan at patahimikin. Napakalaki ang naitulong niya sa buong iglesia, at marami ang nabiyayaan sa kaloob na bigay sa kanya ng Diyos. Marami akong naririnig na nagsasabing wala daw ibinigay ang Diyos na talento sa kanila sapagkat hindi daw sila marunong umawit o mangaral. Mga kaibigan at mga kapatid, iba-iba ang kaloob ng Panginoon sa atin. Merong binigyan ng kakayanang magpatotoo at magturo. Meron namang magaling magluto o manahi. Sina Ananias at Sapphira ay binigyan ng kaloob ng Espiritu, subalit hindi nila ginamit ang mga kaloob na ito sa ikaluluwalhati ng Panginoong Hesukristo. Nagsinungaling sila sa Espiritu at itinago ang kaloob na ipinagkatiwala sa kanila sa halip na ibahagi ito sa iba. Bilang parusa, bumagsak sila sa harap ni Simon Pedro at namatay. Hindi pinapahintulutan ng Panginoon ang ganitong kasinungalingan sa loob ng iglesia. Si Dorcas na isang mananahi naman ay naging matapat sa mga kaloob na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Gumagawa siya ng mga damit at ipinamimigay niya ito sa mga balo at sa mahihirap. Kaya't nang si Dorcas ay mamatay, wala na siya ay buhay pa ang kanyang mga alaala. Malaki ang naitulong niya sa mga mananampalataya. Si Simon Pedro ay binigyan din ng isang mabuting kaloob. Noong una siyang tawagin ng Panginoon, siya isang tahimik na mangingisda. Sa simula ay mainitin ang kanyang ulo at marahas, subalit nang lubusan na niyang isuko ang kanyang buhay sa Panginoon, binigyan siya ng kakayanang mangaral at manguna sa mga alagad. At sa araw ng Pentecostes, binigyan siya ng kakayanang mangaral at libo-libo ang nanampalataya sa Diyos. Kaibigan, ang ating Panginoon ay makapangyarihan. Siya ang nagtatalaga kung ano ang mahalaga at kanais-nais sa kanyang mga nilikha. Kung tinawag tayo ng Diyos upang magluto, umanahi, umangaral, kailangan lamang tayong gumawa ayon sa mga kaloob sa atin. Binigyan tayo ng Panginoon ng iba't ibang kakayanan upang gamitin natin ang mga ito sa ikalulwalhati ng Iglesia ng Panginoong Hesukristo. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ay basahin naman po natin ang talatang 19-20 sa Unang Korinto Kabanatang 12. At kung ang lahat ay isang bahagi lamang, at kung ang lahat ay iisang bahagi, saan naroon ang katawan? Subalit ngayon ay maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. Ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay, hindi kita kailangan, at hindi rin makapagsasabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa halip ang mga bahagi ng katawan na wari mahihina ay kailangan. Madali para sa isang tao ang humatol. Madalas ay pinaghahambing natin ang ating kakayanan sa iba. At kapag nakita natin na higit ang mga kakayanan na ibinigay sa atin ng Panginoon, madali tayong magmataas. Mas binibigyan natin ng pagpapahalaga ang mga tao na may higit na kakayanan o kaloob kaysa sa mga taong ang tingin natin ay walang kakayanan na maaring parangalan. Sa mga talatang 23-25 ay ipinagpatuloy ni Apostol Pablo at sinabi niya, ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating walang kapurihan ay pinagkakalooban natin ng higit na kapurihan at ang mga nakakahiyang bahagi natin ay siya lalong pinararangalan. Na ito ay hindi kailangan ng mga bahagi nating higit na magaganda. Subalit binuo ng Diyos ang katawan at binigyan ng higit na kapurihan ang bahaging may kakulangan, upang huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng magkatulad na malasakit sa isa't isa. Ang iglesia sa Korinto noon ay tulad ng isang bata na nagsisikap palakasin ang kanyang sarili. Nagsasanay siyang maglakad. Iginagalaw niya ang kanyang mga kamay. Sinusubok niyang buhatin ang kanyang ulo at katawan hanggang siya ay tuluyan ng maging malakas at kayanin ang kanyang buong katawan. Tinutuklas niya ang gamit ng kanyang katawan at ginagamit niya ang mga ito hanggang siya ay lumakas at masanay. Ganito rin ang layunin ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang bawat isa ay bahagi ng kanyang katawan at bawat bahagi ay may kani-kaniyang gawain. Nais ng Diyos na ang bawat bahagi ay kumilos ayon sa hangarin niya sa kanilang buhay. Tulad ng isang bata, kailangan nating alamin kung ano ang mga katangi-tanging kaloob ng Diyos sa ating buhay. Subalit hindi sapat na malaman lamang natin ang mga ito. Nais ng Diyos na paunlarin at pagyamanin natin ang mga kaloob na ibinigay niya sa atin at magamit sa ikalalago ng iglesia. Marahil, para sa isang kabataan, isang kamangha-manghang bagay ang matuklasan na may mga kaya siyang gawing katangi-tangi. Sa atin namang buhay bilang isang Kristiyano, malaking kagalakan na malaman ang mga handog na katangian sa atin ng Panginoon. Subalit, higit pa riyan, mas malulugod ang Panginoon kung ang mga kaloob niyang ito ay ating pinagyayaman at ginagamit para sa kanyang kapurihan. At bilang isang katawan, pananagutan natin sa ating kapatid sa pananampalataya na paalalahanan sila kung hindi nila pinahalagahan at gamitin ang mga kaloob na bigay sa kanila ng Panginoon. Sa ganitong paraan ay naipapakita natin ang ating pagmamahalan at pagmamalasakitan sa isa't isa. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, mariing ipinaliwanag ng apostol ang kalooban ng Panginoon sa kanyang iglesia ayon sa kanilang natatanging kaloob. Basahin po natin simula sa talatang 26. Kapag ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. O kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, sama-samang nagagalak ang mga bahagi. Mga kaibigan, wala pong lugar ang inggitan sa loob ng tahanan ng Panginoon. Lahat tayo ay mula sa iisang katawan, ang katawan ni Kristo. Kung ang isa ay napararangalan, ang buong katawan ay nakatatanggap ng parangal. Subalit kung ang isang bahagi ay dumaranas ng sakit at paghihirap, ang buong katawan ay nahihirap ang kasama niya. Sa talatang 27 hanggang 30 ng kabanatang 12 sa aklat ng unang Korinto ay ganito po naman ang sinasabi. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi, at ang Diyos ay naglagay sa iglesia, una'y mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba-ibang uri ng wika. Lahat ba'y mga apostol? Lahat ba'y mga propeta? Lahat ba'y mga guro? Lahat ba'y mga manggagawa ng mga himala? Lahat ba'y may mga kaloob ng pagpapagaling? Lahat ba'y nagsasalita ng mga wika? Lahat ba'y nagpapaliwanag? Maliwanag na iba't iba ang mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa iglesia ayon sa kanilang pangangailangan. Hindi niya ginawang propeta o apostol o tagapamahala ang lahat ng nasa iglesia upang hindi magkaroon ng pagkakagulo. May mga iglesia na hindi niya binigyan ng kaloob ng himala o pagsasalita ng mga wika sapagkat hindi nila kailangan ang ganitong mga kaloob sa kanilang kalagitnaan. Subalit sa bawat kaloob na ibinibigay ng Panginoon, ang mga ito ay may maitutulong sa pagpapalago ng kanyang katawan. At sa huling talata ng kabanatang ito ay ganito po naman ang nasusulat. Subalit pagsikapan ninyong mithiin ang higit na dakilang mga kaloob at ipakita ko sa inyo ang isang daan na walang kahambing. Sinabi ng apostol na hindi sapat na hintayin na lamang natin kung ano ang kaloob na ating tatanggapin. Sinabi din niya na dapat ay pagsikapan nating mithiin ang higit sa dakilang mga kaloob. Nung una ko pong makilala si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas, hindi ko kayang tumayo sa harapan ng maraming tao upang magsalita. Nakikita ko na ang mga kabataan na kasama ko ay maraming mga kaloob na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Subalit ako ay pagsisibak lamang ng kahoy at maglaro ng basketball ang nalalaman ko. Isang araw ay may narinig akong isang magaling na tagapagsalita. Matapos niyang ipangaral ang salita ng Diyos, marami ang lumapit sa altar upang magsisi ng kanilang mga kasalanan. Noon ay nagsimula na akong magtanong sa Panginoon kung ako ay tunay ngang tinawag niya sa paglilingkod. Sa aking palagay ay wala man lamang ni isang kaloob na ibinigay sa akin ng Diyos. Hiningi ko sa Kanya ang kaloob ng pangangaral. Hindi ko hiniling ang maging tanyag o hiniling ang maging mahusay. Ang hiniling ko lamang ay ang tulong ng Panginoon na maipahayag ang Kanyang salita at makikinig ang mga tao at mailapit ko sila sa Diyos. Tinugon ng Panginoon ang aking panalangin. Mga kaibigan, may plano ang Diyos sa iyong buhay. Binigyan Kanya ng kakayahan na maaari mong itulong sa iyong kapwa upang siya ay mailapit kay Jesus at mapalakas ang kanyang paniniwala at pananalig. Kumilos ka at tanggapin mo ang hamon sa iyo ng Panginoon sa araw na ito. Sa huli ay basahin po natin sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 12, ika-anim na talata na ganito. Yamang meron tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyon. kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, dakilang Diyos naming tagapagligtas at makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo, taglay po namin ang taos-pusong pagpupuri at pagpapasalamat, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pangunguna ng Banal na Espiritu na siyang nagtuturo sa amin ang mga katotohanan ito upang maipahayag sa pamamagitan ng radyo. At sa mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, itinataas ko po sila, ipinapanalangin ko po sila, inilalagay ko po ang bawat isa sa kanila sa iyong mga kamay. Tugunan mo po, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pangangailangan at ang kanilang kalagayan sa oras na ito. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin ko ang mga kaibigan at mga kapatid na naroroon sa kanilang hanap buhay. At gayon din marahil, Panginoong Diyos, nangaroon sila sa loob ng bilangguan sa oras na ito, Panginoong Diyos. Buksan mo po ang kanilang mga mata, buksan mo ang kanilang mga isipan, buksan mo po ang kanilang mga puso. Magkaroon sila ng kalayaan na dumulog at lumapit sa iyo. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa na ito ay iyong gagawin, sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Sa bawat sandali ng buhay ko, ako'y laging nananangan sa'yo. Mga tukso'y dumarating tuwi na, Jesus, kailangan kita. Ligaw kong puso ay biyagin mo upang ito'y laging sa'yo. Kahungkagan ito'y iyong sidlan, pag-ibig mong walang hanggan. Kung ang pagsubok ay dumatay at pananalig ko'y nabubuwal, pag-ibig mo'y sadyang ipadama, Jesus, kailangan kita. Bawat hakbang sa landas ng buhay, mga bakas mo'y susunding tunay. Hangarin ko'y maging katulad mo, Jesus, tulungan mo ako. Ikaw lamang ang tanging yaman ko, maging sarangin ito sa mundo. Tanging hangad ko ay ikaw, Jesus, iniibig kitang lubos. Kung ang pagsubok ay dumaratay at pananalig ko'y nabubuwal, pag-ibig mo'y sadyang ipadama, Jesus, kailangan kita. Kung ang pagsubok ay dumaratal at pananalig ko'y nabubuwal, pag-ibig mo'y sadyang ipadama, Jesus, oh Jesus.